Qalampirdan gapiramiz. Bugun 8-mart kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida ayollar yurishi bo'lib o'tmoqda. Bu haqda mahalliy Tengri News nashri xabar qildi. Tashkilotchilarga ko'ra, bu Qozog'istondagi birinchi rasmiy feministlar yurishidir. Shuni eslatib qo'ymoqchimanki, bizning bugungi yurishimiz Olmaota hokimligi bilan kelishilgan va uning ko'magi bilan o'tkazilmoqda. Biz bu yerga qonuniy ravishda keldik, deydi namoyish faollaridan biri. Qozog'istonda aynan ayollar bolalarni bepul parvarish qiladi, deydi faollar. Ma'lum qilinishicha, namoyishga chiqqan ayol-qizlar erkaklar bilan teng haq to'lanishi, shilqimlik jinoiy javobgarlikka tortilishi hamda kaltaklash va do'pposlash uchun jinoiy jazo qo'llanishini talab qilmoqda. Feministlar yurishi agar ursa, demak qamalsin. Biz hammamiz opa-singillarmiz. Har bir ayol muhim. Men hech kimga qarzdor emasman, degan chaqiriqlar ostida o'tmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.